Вие сте со SPS на Македонски.
Премиерот Мицкоски е задоволен со резултатите на Министерството за внатрешни работи, откако со него раководи неговиот сопартиец Панче Тошковски. Мицкоски ова го подкрепи со тврдење дека, откако е Тошковски министер за внатрешни работи, во рекордно време се решаваат убиствата, а криминалците се ставаат зад решетки. Барањата на опозицијата за разрешување на министерот според Мицкоски се од страф на СДСМ дека ќе треба нејзини членови да одговараат за криминал што го правеле додека биле на власт. Тој пред новинарите рече:
„Тоа се исплашени од Тошковски, затоа што гледаат дека повеќе нема заштитени граѓани, нема заштитени политички елити, касти, туку секој е одговорен пред законот. И они веќе добиваат информации за тоа што ќе следи оваа есен. И се исплашени од Тошковски. И има причина зашто се плашат. И да бидам искрен, јас да би бил на нивно место, би бил исплашен, бидејќи тие знаат што правеле овие 7 години.
СДСМ пак во писмена реакција тврди дека ниту криминалците на улиците не се плашат од министерот Тошковски. Понатаму во реакцијата се вели: „Тошковски за 6 месеци има 8 убиства и обиди за убиства од кои има разрешено само едно. За 6 месеци Тошковски ја претвори државата во див запад, а граѓаните се плашат за својата безбедност”, реагира СДСМ. За вчера СДСМ уште еднаш упати барање за разрешување на Тошковски. Партијата го повика обвинителството итно да почне истрага за бегството на поранешниот војник на УЧК Блерим Рамадани, бидејќи според тврдења на оваа партија, министерот Тошковски и премиерот Мицкоски преку политички договор му овозможиле да ја помине границата со Косово без никакви проверки, иако беше во куќен притвор. Богданка Кузевска на пресконференција изјави:
„Мицкоски без истрага и без ниту една информација од МВР за тоа како избегал Рамадани, тврди дека СДСМ лаже. Ова не значи ништо друго, освен негов очаен обид да го забошоти случајот. Сите индиции укажуваат дека реализацијата на оваа партиско-полициска шема за пуштање на Рамадани на Косово е политички договор кој Мицкоски морал да го исполни.”
ВМРО-ДПМН е пак смета дека СДСМ се обидува да ја дефокусира јавноста со случајот со Рамадани, за да не се открие дека еден од приведените за убиството кај Мавровка избегал од затвор 3 недели пред парламентарните избори. Бране Петрушевски на пресконференција рече:
„Еден од приведените за убиството кај Мавровка избегал од Идризово на 15 април 2024 година 3 недели пред парламентарните избори. СДС да каже дали го пуштиле од затвор сега веќе приведениот за убиство со цел партиски да го ангажираат? Дали СДС расфрлаше пердуви и правеше сценарија рамни на научна фантастика за бегство на Блерим Рамадани, кои исто тие го овозможија за да го сокрие ова?”
Додека опозицијата ја обвинува власта дека овозможила Рамадани да избега од Македонија, за власта единствен виновник е судијата Пајазит Пајазити, кој, како што вели, е заштитен од СДСМ, бидејќи тој донел одлука Рамадани од ефективен притвор да биде пренесен во куќен притвор пошто избега од земјава. Во саботата лидерот на СДСМ Венко Филипче го посети Берово. Тој по посетата пред новинарите рече дека работниците се многу разочарани од првите месеци од работата на владата на ВМРО-ДПМНЕ, а најразочарани се работниците кои се надевале на повисоки плати.
„Се среднав со работници, со млади и возрастни. Кај сите нив има огромно разочарување од првите месеци на работа на владата. Најразочарани се работниците и оние кои со многу труд и чесно ги заработуваат парите. Тоа се оние за кои 7 години СДСМ обезбедуваше пари за повисоки плати и ги штитеше во кризи. Тие се надевале на подобар стандард и повисоки плати од новата влада. Но по само 2 месеци на сите им е јасно дека се враќа политиката на понижување на работниците.”
Разликата меѓу СДСМ и ВМРО-ДПМН е тоа што СДСМ ги покачуваше платите континуирано и се грижеше за стандардот на работниците, на граѓаните, потенцира председателот на СДСМ. Тој истакна дека, како што рече СДСМ, останува партнер на работниците. „Ги покачивме платите за над 50%, во образованието преку 55%. Но најважно е тоа што го направивме за сите и обезбедивме трајни решенија и колективни договори”, рече председателот на СДСМ Венко Филипче при саботната посета на Берово. Министерството за образование и наука подготвува анализа за оптимизација на училиштата во нови 20 општини, откако во 10 општини годинава се затворени училиштата кои имале паралелки со по само неколку ученици, ако школувањето од 1 септември ќе го продолжат во друго училиште. Министерката за образование Весна Јаневска пред новинарите се обиде да ја објасни оваа ситуација.
Во 10 општини е веќе завршено и стапи на сила оваа година. Не се преголем број на училишта, затоа што не сакаме тоа да биде шокантно, ниту за населението, ниту за наставниците и родителите секако. Почнавме од општини каде што е помал број на училишта кои треба да се оптимизираат и ќе се движиме кон поголем број.
Јаневска рече дека затворањето на училиштата нема негативно да се одрази на наставниот кадар. Заплатите на наставниците рече дека во буџетот за оваа година нема пари за нивно зголемување, но дека тоа ќе се направи во март. Учениците и средношколците ги одбројуваат последните денови пред почетокот на учебната година. Министерството најави дека учебници ќе има, освен за странските јазици во основното образование. Студентите академската година од октомври ќе ја почнат со две нови поволности, а тоа е студентскиот оброк и за бруцошите, како и право на аплицирање за стипендија за вториот циклус студии за студентите со завршени 3 години до дипломски студии. Ова се двете од трите барања кои студентите од УКИМ ги поставиле до Министерството пред неколку дена. За третото барање, закон за младинскиот стандард, како што рече Јаневска, ќе мора да причекаат за тој да се разгледа и усогласи. Во меѓувреме, информира Јаневска, почнате процесот со универзитетите кој треба да ги подобри студиските и наставничките програми, но и тој со кој ќе се знае кои од 134-те високообразовни институции во земјава ќе ја задржат својата акредитација за работа, ако и не.
Тие што не исполнуваат услови, значи почнуваме со анализа на, со помош на Државниот просветен инспекторат. Државниот просветен инспекторат не е добро кадровски опремен, му треба зајакнување. Ние формираме комисии во Министерството и за тоа имаме право. Со оглед на бројката и со оглед на средствата кои успеавме да ги спланираме за годината, ова е процес кој сигурно ќе трае 1,5 до 2, а може би и 2,5 години.
Според министерката, студентите од факултетите кои по евалуацијата би биле затворени поради неисполнување на законските услови за работа, ќе бидат префрлени на државните универзитети. Македонија се соочува со недостиг од работна сила, што се заканува да предизвика големи проблеми во економијата. Државата недостигот на работна рака поради иселувањето почна да го надоместува со увоз на работници од трети земји. Според Кристина Ампева од Гласен текстилец, потребни се итни чекори и мерки за да се задржи и тоа малку работоспособно население што остана во земјава. Таа на пресконференција рече:
мислам дека нема да останат работници, и онака се незадоволни од платите, и онака се незадоволни од инфлацијата во државата, така да оние што се од Непал и Бангладеш, мислам дека ќе бидат мнозинство на работници кои што ќе бидат вработени. Да.
А ако не се преземат конкретни и брзи чекори за подобрување на економските услови, може да се очекува дека проблемот со недостигот на работна сила ќе продолжи да се зголемува, што многу негативно ќе се одрази врз економскиот развој на земјава, оценуваат експертите.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.